Nydelig, nydelig. Mens dere forsyner dere fra nattverdsbordet her, så skal vi ta nattverden sammen nå litt ut i talen i dag. Og jeg har en titel, Hva skjedde i forsoningen? Og det er klart, når jeg begir meg ut på noe sånt nå, så er ikke det gjort liksom en sånn kveld. Men jeg skal prøve å ta en litt sånn fly litt lavt fra skjærtorsdag, også forhåpentligvis til... Jeg vet ikke om vi rekker oppstandelsen, jeg håper det, men vi vet at han er oppstanden, som vi sier, på påskemorgen, så det vet vi. Men jeg kommer som sagt til å fortsette del 2 i morgen. Så fra Johannes 13,1 så skal vi starte å lese. Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen hans var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til sin far. Som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Så står det da måltidet var over, det kan også stå mens de hadde måltid, så det er litt delt mening om det, men da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde ham. Jesus visste at hans far hadde overgitt alt i hans hender, og at han var kommet fra Gud og skulle gå til Gud. Da reiste han seg opp fra måltidet og legger fra seg klærne sine, tar et håndkle og binder det rundt seg. Deretter fyller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med håndkle som han har rundt seg. Og du vet, jeg kan ikke lese veldig mye i Bibelen før jeg må stoppe opp og sjekke forskjellige ting og sånn. Og nå har jeg allerede juksa litt, som jo Ingrid Espelid sa i gamle dager. Så... Der det står håndkle, vet du, så er det liksom, vi pløyer gjennom Bibelen, så er ikke det så viktig, liksom, håndkle, hva slags håndkle det var. Hva slags folk er det som kommer på leite etter? Var det noe spesielt med det håndkle? Jo. Det er det bibelnerder holder på med. Og når man da går på grunntekst på gresk og sånn, så er det utfattelig gøy noen ganger hva man finner. Dette er noen år siden jeg oppdaget, da. Men det som faktisk kom her, det er faktisk at det står at lention, altså det var et lintørkle som han tørka dem med. Og de som kjenner skriften vet at det fine line, det handler om vår rettferdighet. Så du vet, når Jesus vasker føttene deres, han på en måte renser dem. De trengte ikke å bade, nei. Peter skjønte ikke det, han sa den som alltid er badet trenger ikke å bade på nytt, trenger bare å vaske føttene. Så dette er... Et bilde på at når Jesus vasker oss, så er det alltid sånn at han innhyller oss i sin rettferdighet. Så vi ser at hans rettferdighet kommer igjen på sted etter sted etter sted. Så han ble også, når han var svøpt og var død, så hadde han også et linklede rundt seg. Med bilde på hans rettferdighet, Guds rettferdighet fra start til mål. Men litt av tankene her hvor, det med Judas, tenk litt på han også. Stakkars Judas. Hvor kom tanken hans fra? Hvorfor fikk en sånn tanke for det stå? Da måltidet var over, eller mens de hadde måltid, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde ham. Hvor kommer sånne tanker fra? Hvordan i alle dager kunne Judas begynne å tenke sånne tanker? Det er veldig spesielt. Ja, vi vet at det var profetert om han, at det skulle skje. Men jeg tror at Judas åpner seg opp for mørket ved at han stjeler av kassa, han går sammen med Jesus, og så er han lever rett og slett i mørket. Selv om han lever midt der sammen med Jesus. Men jeg tror at Satan var ganske redd, fordi vi husker kanskje litt tidligere her, så står det i Johannes 12,31, nå er denne verdens dom, sa Jesus. Og så sier han, nå skal denne verdens hersker bli kastet ut. Så Lucifer, Satan, the devil, han har gått og ventet helt siden 1. Mosebok 3,15, der hvor Gud talte til Adam og Eva og sa, kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og helt siden den gangen, den profetien, så hadde Lucifer, djevelen, gått og vært redd. Når skal det skje? Hvems ett? Hvem? Kvinne, og så videre. Og så vet vi han prøvde å drepe Moses, han prøvde å drepe Jesus når han var et lite guttebarn. De drepte alle guttebarn før de var 2 år. Men så her står Jesus fram. Den salvede, Og Satan har fått nyss om at det her må være kvinnens ett. Og så sier han, nå denne verdens dom. Og det bare rett før, et kapittel før dette skjer med Judas. Nå denne verdens dom, nå blir denne verdens hersker kastet ut. Og Satan innga i Judas hjerte at han skulle være med å forråde ham. Satan la en genial plan, trodde han, at nå skal jeg drepe han som skal knuse mitt hode. Jeg tar han først. Angrep beste forsvar. Men da kjenner vi jo 1. Korinterbrev 2, 7-8, hvor det står. Men vi taler Guds visdom i hemmelighet. Den skjulte visdom som Gud før tidenes begynnelse bestemte til vår herlighet. Den visdom som ingen av herskerne i denne tidsalder har kjent. For hadde de kjent den, så hadde ikke de korsfestet herlighetens Herre. Dette sier Paulus da mange år etterpå. Han forsto hva som skjedde her med djevelen, hvordan han prøvde å få korsfestet Jesus. Han kunne ikke gjøre det. Han måtte jo bruke mennesker. Og vi kan si det sånn at, stakkars Judas, ja, men vi har våre egne valg. Det et eller annet med å holde seg nær til Herren. Det trygt og godt å holde seg nær og i fellesskapet med Herren. Vi kan alle bli lurt, og vi tenker, å, han fæle Judas. Ja, visst. Men Peter hadde et sånt lignende fall en gang. For det jo Jesus som avslører det om Peter, så sier han at det vik fra meg Satan, og da peker han på Peter. Det ganske drøy kost. Du har aldri hørt det fra pastoren din, at det vik fra meg Satan. Selv om jeg har lyst til å sagt det et par ganger. Nei, da, det var bare fleip. Det har jeg aldri hatt lyst til. Saken at Jesus sa det til Peter, fordi at Peter, han fikk noen tanker som han ikke vurderte. Det bare datt ut han. Nei, det må ikke skje at du skal dø. Men det var jo det som var Jesu plan. Så Satan, han har prøvd hele tiden gjennom disse disiplene å nå inn og ødelegge for Jesus. Men skjærtorsdag, det hadde vi jo, hadde vi fellesmøte på Betania. Det betyr renselsestorsdag. Avslutning på fasten. Det ikke sånt som vi så veldig godt kjent med. Men det en kjent greie fra mange, mange hundre år tilbake i tid. At det var en avslutning på fasten. Og så har det etter hvert blitt mer at det her med at Jesus vasker føttene, det skjer også samme dag som Jesus innstifter nattverden, eller vil si innstiftelsen av den nye pakta. Så vi feirer jo skjærtorsdag, eller ikke kjære torsdag som vi hørte på torsdag, det var veldig hyggelig. Det var en chilener som ikke har fått med at det heter skjærtorsdag, han kalte det kjære torsdag. Og det var jo veldig hyggelig det. Han syntes det var så flott han, at vi kalte det kjære torsdag. Så. Men det altså skjærtorsdag, som et rart uttrykk, som altså da betyr renselsestorsdag. Og vi vet jo at vi jo allerede rensa. Visste du det? Ja, du alt ren, vet du. Og når vi da deler nattverden nå, så skal vi se fra Lukas 22, 14-20. Du har både vin, eller vinbegere, eller kalken som det også står. Den vinbeger. Og så har vi brødet. Skal vi lese fra Lukas 22, fra vers 14-20. Da timen var kommet, satte Jesus seg ned, og de 12 apostlene var med ham. Så sa han til dem, «Med inderlig lengsel har jeg ønsket å ete dette påskemåltidet med dere før jeg lider. For jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete av det før det fullkomngjort i Guds rike.» Så tok han begeret, takket og sa, «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, jeg skal fra nå av aldri mer drikke vintredsfrukt før Guds rike kommer.» Og han tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, «Dette mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han også begeret etter måltidet. Dette begeret ny pakt i mitt blod, som utgydes for dere. Her ser vi som den eneste av evangelistene. Da. Det kun Lukas som skriver at Jesus han ga dem faktisk et vinbeger også før måltidet. Han sa, «Ta dette og del det mellom dere.» Og du vet, i jødisk tradisjon så hadde de 4 vinbeger. De hadde 4 glass. Og du vet, i ny pakt så sier Paulus at jeg har fått åpenbart fra himmelen. Så da tar han bare først brødet, og så tar han vin. Men her ser vi at det Jesus, fordi at det var en jødisk skikk. De hadde mer enn ett beger, faktisk. Så han sier han, ta dette og del det mer om dere. Så sier jeg dere at han ikke skal drikke mer av dette før Guds rike kommer. Så tok han brød, og så etter måltidet, så delte han begeret på nytt. Men siden vi bare har fått ett beger her i dag, så skal vi ta det ene begeret, men vi gjør som vi vanligvis gjør. Vi tar brødet sammen, og så kan du bryte det mellom hendene dine og sånn. Dette er da bildet på Jesu kropp, og dette ble gjort ved utgangen av Egypt. De måtte bake brød i all hast. Derfor så det rakk de ikke å heve seg heller. Det skulle være usyret brød. I all hast så skulle de spise det her. Så vi spiser dette som et minne om Jesu kropp, om Jesu død, at ved hans sår har vi fått legedom. Så vær så god og spis alle sammen av dette brødet. Vi skal også lese fra 1. Peter 2, 24. Han som selv bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi døde fra synden, skulle leve for rettferdigheten, og ved hans sår ble dere lekt. Ved et par anledninger så har jeg nevnt i noen av mine undervisninger her, at når det står at vi døde fra synden, så kan det her tenkes at vi døde fra syndenaturen vår, altså Adam. Men samtidig, på samme vis, så står det her at han som selv bar våre synder. Så det er selvsagt at han bar våre synder. Alle mine og dine personlige synder. Så at man holder tunga litt rett i munnen. Jesus tok bort våre personlige synder fra fødsel til din død, faktisk. Og samtidig så underviser Paulus oss at vi døde fra synden. Vi døde fra Adams natur. Vi er nå kjøpt fri fra det som holdt oss fanget, står det. Det var noe som fanget oss. Det var ikke dine fysiske synder i dagliglivet. Nei, det er noe som skjedde lenge, for lenge, lenge siden. Det var noe alle mennesker fikk del av gjennom Adams fall. Så når vi døde fra synden, så står det en tall. Der står det en synd, altså som substantive synd. Mens han tok også bort alle våre personlige nederlag. Han tok også bort alle våre plager og våre overtredelser og synder på dette korset. Så når vi har tatt brød nå, så går det inn i kroppene våre. Og tenk at det her er et kontaktpunkt med Guds egen kraft. Den iboende kraften som finnes i når Jesus sier, jeg er det levende brødet fra himmelen. Nå bor Kristus ved troen i deg, og nå skal det her levendegjøre kroppene deres. Så jeg tror at sykdom, det kan presses ut. Sykdom skal vekk. Det er ikke meningen at vi som er kristne, som troende, jeg tror ikke Gud ønsker at noe menneske skal gå rundt og behøve å være syk. Vi ser at vi kan få det av og til, ja, og så blir vi eldre og eldre. Men Guds tanke, Guds hjerte for oss, det er at den kraften som vakte Kristus opp fra de døde, bor i deg. Så nå har vi tatt brødet, nå ligger det latent i kroppen din. La det ligge og gjære og koke inni deg, sånn at Guds kraft slipper til. Så skal vi ta vinbegeret. Alle sammen kan drikke av det. Denne vinen symboliserer den nye pakt som Gud inngikk med Jesus Kristus. Det var Gud i Kristus som forsonte oss. Det var Gud i Kristus som forsonte oss med Gud. Vi kunne komme fritt tilbake til Gud etter at Gud i Kristus, Faderen og Jesus, og selvsagt den hellige ånds kraft var der. De inngikk en pakt på våre vegne som vi har del i nå. Nå kan du vite med sikkerhet at du er tilgitt. For tilgivelsen er å være i Kristus. Og noen har også nevnt det at, ja, men da sier dere at de ikke trenger å bekjenne deres synder. Vel, det er veldig bra å bekjenne sine synder. Men når du gjør det, så vet du på forhånd at når du er i Kristus, så er du allerede tilgitt. For det skjedde for 2000 år siden. Men når du snakker med din Gud om dine synder, så har det mer med din samvittighet å gjøre. Det handler om å ha en god samvittighet. En god samvittighet kjempeviktig. Og det har ikke tid til å gå i dybden på det. Men blodet, det har renset deg fra dine synder. Kan du si amen til det? Veldig bra. Vi skal lese videre fra Johannes 13. Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i ånden. Vi hopper litt tilbake i teksten der han prater om at noen skal få råden. Han ble rystet i ånden, og vitnet og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en av dere skal få råde meg.» Da så disiplene på hverandre og undret seg over hvem han snakket om. En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesus side og lente seg mot ham. Simon Peter gjorde også da tegn til ham for at han skulle spørre hvem det var som han snakket om. Og vi kjenner jo til at det her var Johannes, den disiplen som Jesus elsket, som lente seg opp mot Jesu bryst. Da lente han seg bakover mot Jesu bryst og sier til ham, «Herre, hvem er det?» Jesus svarer, «Det er han jeg gir et stykke brød når jeg dypper det.» Etter å ha dyppet brødet, gir han det til Judas Iskariot, sønn av Simon. Etter at han hadde fått brødstykket, så for Satan inn i ham. Ganske drøy setning. Og da vel kanskje det case closed, om vi skal dyppe brødet i vinen, eller om vi skal gjøre sånn som vi alltid gjør. Eneste gang jeg ser at de dypper, jo faktisk når da han gir det til Judas. Ja, du må ikke dra den lenger enn det da. Men jeg ser det ikke andre steder i hvert fall. Etter at han hadde fått brødstykket, så for Satan inn i ham. Da sier Jesus til ham, «Det du gjør, gjør det snart.» Men ingen ved bordet forsto hvorfor han sa dette til ham. For noen tenkte at siden Judas hadde pengekassen, så hadde Jesus sagt til ham, «Kjøp det vi trenger til høytiden.» Eller de tenkte at han kanskje skulle gi noe til det fattige. Etter at Judas hadde tatt imot brødstykket, gikk han straks ut, og det var natt. Og så der har jeg satt en strek under, og det var natt. Det er et eller annet med mørket, det å operere i mørket. Du kan alltid trekke ting ut av historiene vi leser her sånn. Men Jesus visste at Judas stjal fra kassa. Og det som jeg stusset på, det har vi snakket om flere ganger, hvorfor konfronterte ikke Jesus Judas? Har du tenkt på det? Jeg synes det veldig spesielt. Kanskje han gjorde det, det står ikke. Judas, han levde i et mørke og åpna seg opp for disse tankene, så sa at han kunne komme og plage ham. Jeg tror at ofte at de tankene vi får, vi tenker nok ikke ofte hvor de kommer fra. For vi tenker at en tanke er bare en tanke. Men vi ser her to eksempler som jeg nevnt, både Judas og Peter. Vi vet også at vi har fått anbefaling å ta tanker til fange. Også at vi alltid skal prøve tankelivet vårt og tanker som dukker opp på Jesus kjærlighet. Har du ondt i sinne, så ser du ned, sa Gud til Kain. Hvis du har ondt i sinne, så et eller annet med at når vi frelst, født på ny, så skal vi noen gang ta oss tid til å drøye med å sende en melding. Taste både hit og dit. Nei, tenk deg om to ganger. Vit at, er det her Guds kjærlighet? Er dette her en... Ja, Jesus kjærlighet kan noen ganger være konfronterende. Absolutt, det kan det være. Men Guds kjærlighet bor nå ved troen i ditt hjerte. Vi kan alltid rense tankelivet vårt gjennom Jesus kjærlighet. Johannes 18, 1-6 så står det. Da Jesus hadde sagt dette, gikk han ut sammen med disiplene sine og gikk over Kedronbekken. Der var det en hage som han og disiplene hans gikk inn i. Også Judas, som forrådte ham, kjente stedet, for Jesus hadde ofte vært der sammen med disiplene sine. Judas tar med seg en avdeling soldater og vakter fra øversteprestene og fariserne, og kommer dit med fakler, lamper og våpen. Jesus, som visste om alt dette som skulle komme over ham, gikk da fram til ham og sa, «Hvem leter dere etter?» De svarte ham, «Jesus fra Nazaret.» Jesus sa til dem, «Jeg er.» Judas, som forrådte ham, sto også sammen med dem. I det han sa til dem, «Jeg er», så trakk de seg tilbake og falt til jorden. Det ganske tøft det, skjønner du. Når vi leser ting I sammenheng og går litt og stopper litt noen ganger, det veldig rart å svare at jeg Men du skjønner, jeg det Guds navn. Ego eimi, det navnet på Gud. Så når Jesus blir presset her, så sier han hvem han og det står at de falt til jorden. Så kraftig var det. Det ikke noe hvem som helst. Men her har de gått så langt I å presse Jesus. Det for sent å snu. Pilatus, han prøver etter hvert å snu, men det liksom, det vanskelig. Når det først har liksom kommet på feil kjør her, så det vanskelig å snu om. Jeg Guds navn. Og da kan du også tenke hvorfor det står ofte sånn. Hver gang du leser disse her sannheten her, når Jesus sier, jeg veien, ego eimi, altså Jesus veien, jeg Gud, jeg veien, jeg sannheten, det Jesus. Det Guds navn, jeg sannheten, jeg oppstandelsen og livet. Det Guds navn, det kraftig. Når du leser, skal du vite, det Gud selv som inngir I ditt hjerte, jeg oppstandelsen og livet. Og som det ble bedt her innledningsvis, Gud, han det lyset. Jeg verdens lys, det lys som kom til jorden for å opplyse et hvert menneske. Det Guds drøm og Guds tanke å opplyse et hvert menneske som kommer inn I denne her jorda. Og så sier han, jeg brødet fra himmelen. Nå har vi akkurat spist brødet, og vi har sagt at det brød vi spiser et bilde på Jesu kropp. Så jeg det ego eimi, det Guds navn. Så hver gang du leser, jeg veien, sannheten og livet, så vet du at det snakkes om Jesus. Og så ser vi videre I historien, vi har jo ikke tid til å gå gjennom alt sammen, at Jesus blir først, og så blir han ført til ypperstepresten og forhørt. Først så det Ananias eller noe sånt nå, som faren til Kaifas, og han snakker litt med han, og så drar de til Kaifas. Og så ser vi tekstene, det litt forskjellig hva det står, men Peter en annen disippel. Den andre disippelen Johannes. Det kan vi se senere I Johannes, hvor han sier at jeg den disippelen Jesus elsket, den andre disippelen. Så ved å lese Johannes så ville finne ut at det var Peter en annen disippel som følte etter Jesus på avstand. Og så ser vi at de kommer til borgen. Han blir sendt videre til landshøvdingens borg I forhør hos Pilatus, og rett før det så Peter fornektet 3 ganger på at han ikke kjente Jesus. Her kommer altså Johannes og Peter, de følger etter Jesus på avstand, og så det bare Johannes som går inn, for det står at han var kjent av ypperstepresten. Men det ikke så lett å se at det Johannes, for det står, og den andre disiplen gikk inn, for han var kjent av ypperstepresten, står det. Så han var der inne, og så lukka de porten, og så går han og overtaler hun som står og passer på porten, og får Peter inn. Og så når Peter endelig kommer innenfor porten, der hvor Jesus I forhør, så sier denne damen, du også en av disiplene til dette mennesket, til denne mannen? Nei. Så han blir konfrontert med noe som Johannes ikke hadde problem med å si ja til. Så Johannes den eneste som egentlig ikke fornekter Jesus. Selv om de andre evangelistene sier at alle fornekta, men ikke Johannes. Johannes, kjærlighetens apostel, han var den som forstod at Jesus elsker meg. Han lente seg til Jesu bryst. Han fikk førstehåndskunnskap hver gang. Johannes, han var ikke redd for å bekjenne. Det ble litt feil. Han var ikke redd for å bekjenne Jesus. Men Peter fornektet 3 ganger på at han ikke kjente. Og så ser vi at de sender han videre til landshøvdingens borg I forhør hos Pilatus. Og Pilatus utspør han litt. Folket ville ha morderen Barabbas fri og Jesus korsfestet. Paulus prøvde, for han var nok litt svak lederskap over han, så han liksom hakken og lyst til å korsfeste Jesus, men jødene presser på. Og så får han en lur idé. Ja, de vil sikkert heller at Jesus skal frigjøres enn Barabbas, som en morder. Men nei da, folk har ropt på Barabbas. Sett Barabbas fri. Det var liksom det som bodde I menneskehjertet. Tenk seg til. Barabbas, han vil vi ha. Jesus, han skal korsfestes. Pilatus har ikke noe valg og overgir til slutt Jesus til å korsfestes. Og så ser vi historien at Jesus må bære sitt eget kors den lange veien opp til Golgata, som også heter hodeskallestedet. Golgata er egentlig bare hebraisk for hodeskallestedet. Kjent også for der David dro hodet til Goliat, og kanskje derav det navnet hodeskallegrotten eller hodeskallestedet kommer. Der hvor fienden fikk passe på skrevet. Slangen får knust sitt hode. Så korsfestes Jesus med to andre, en på hver side, med Jesus i midten. Jeg skal også lese bare fra Matteus 27, 28-31. Og der står det, dette var mens han var i borgen, og de kledde av ham og tok på ham en skarlagensfarget kappe. Etter å ha flettet en krone av torner, satte de den på hodet hans. Den borra seg inn i hodet på han. Og de ga ham et rør i hans høyre hånd, og så bøyde de kne for ham og spottet ham, og så sa de, vær hilset, du jødenes konge. Så spyttet de på ham, og så tok de røret og slo ham i hodet. Og da de hadde spottet ham, tok de kappen hans, kledde av ham hans egne klær og førte ham bort for å korsfeste ham. Og du vet at når de først setter på deg en tornekrone, så står det etter at de hadde trykt den på, så slo de den i hodet. Det er ganske groteskt, altså. Når du da har en tornekrone der fra før, så fortsetter de å slå den i hodet. Det er grusomme ting som det er umulig å gjenfortelle, sånn som det jeg tror det virkelig var. Han fikk skikkelig kjørt seg. Det er helt utrolig at han overlevde. Men fordi vi kjenner skriften, så sier at ingen kunne ta Jesu liv. Han ga det frivillig, selv om de nesten flodde av han alt kjøttet. Så det er helt utrolig. Men i Lukas 23, så har jeg lyst til å hoppe inn der hvor disse forbrytere henger sammen med Jesus. En av forbryterne som hang der spottet Jesus og sa, «Hvis du er Kristus, så frels deg selv og oss.» Men den andre tok til motmæle, refset ham og sa, «Frykter du ikke engang Gud når du ser at du er under den samme dom? Vi er det med rette, for vi får den lønn vi fortjener for våre gjerninger. Men denne har ikke gjort noe galt.» Så sa han til Jesus, «Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg til paradis.» Jeg bare tenker på disse her forbryterne. Det er jo i et av de andre evangeliene så står det at begge spotta, så det kommer ikke fram. Så de gjorde nok det først. Men så skjedde det en hel masse ting. Det var formørkelse, det var store ting som skjedde. Og så tror jeg at denne ene røveren, jeg var og hørte på en herlig taler her, Stefan Salmonsen, hvor han prater om vi trenger alle lite røvernåde. Så denne her røveren fikk nåde på korset. Tenke seg til sånn en dårlig frelsesbønna, gitt. Det var ikke rare bønna. Sannelig sier jeg deg, altså, Herre, Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike. Og da spotta han rett før. Men så, det handler om er ikke god eller dårlig bønn, frelsesbønn. Det handler om er å vende seg til Jesus. Han vendte seg til Jesus. Det er ganske sterkt. Det å vende seg mot Jesus og ønske hjelp meg. Det var jo det han uttrykte her. Og mer enn det sier Jesus at det ikke skal til. Vi kan gjøre det så vanskelig for folk rundt oss, for oss selv kanskje også. Men sånn skikkelig røvernåd, det trenger vi alle sammen. Vi trenger alle sammen å forstå hvor enkelt det er, fordi vi også skal gi det videre til andre. Denne herre røveren, han ble frelst den dagen. Han fikk nåde av Jesus på korset. Fantastisk. Gud er god. Vi skal se på Matteus 12,40 også. Nå er vi jo litt tilbake til når Jesus profeterer og sier hva som skal skje på korset. Han sier hva som skal skje etterkant. Vi rekker nok ikke gå inn i dybden på det i dag. Men i morgen så tar vi resten. Vi skal ta det opp for dere som ikke får hørt på det. Matteus 12,40. Så sier Jesus, for som Jonah var 3 dager og 3 netter i den store fiskens buk, Slik skal menneskesønn være 3 dager og 3 netter I jordens hjerte. Så her annonserer Jesus og sier, jeg skal være borte 3 dager og 3 netter. Og da har jeg lyst til å utfordre deg. Hvor langt det fra langfredag til påskemorgen på søndag? Det bare 2 netter, vet du. Du vet, i jødisk historie og i jødiske høytider, så det ofte flere helligdager. Blant annet skal du lese Johannes 7, når det står at Jesus sto fram på den siste store dagen i høytiden. Da var det jo løvhyttefesten man snakket om. Men også under påske så var det flere, kall gjerne røde dager da, i kalenderen. Vi jo 2. påskedag i dag. Det jo den 2. røde dagen på rad. Så vi er vant til 2 røde dager etter hverandre, ikke sant? Ikke se sånn på meg. Gi meg et nikk, da. Det riktig det. Så under grunnen til at vi trodde at det var skjærtorsdag innstiftelsen var, vi vet at det var 14. Nissan i den jødiske kalenderen. Men, og du kan nok regne tilbake hvilken ukedag det hvis du har skikkelig programmer på det. Men hvis Jesus døde på en fredag, skjærtorsdagen var den der om innstiftet nattverden, ikke sant? Torsdag, også døden på en fredag. Grunnen til at det har blitt en tradisjon, det fordi at de måtte ta ned Jesus fra korset før sabbaten begynte. Og en vanlig sabbat i Israel startet 6 på fredag kveld. Ikke sant? Men hvis det 2 helligdager, hvis det flere helligdager etter hverandre, så kan det like gjerne vært en sabbat på torsdag også. Det ikke noe big deal dette, altså. Det bare at jeg som nerd, jeg må jo finne ut at når Jesus sier at jeg har vært i dypet, jordens dyp, i 3 dager og 3 netter, og når jeg teller meg fra fredag til søndag, så får jeg bare 2 netter. Fredag, natt til lørdag, det 1 natt. Natt til søndag, 2 netter. Så vi vet at Jesus sto opp på den første dagen i uken, og det søndag. Ikke sant? Ettersom sabbaten var den siste dagen. Så det så enkelt som det. Det var 2 helligdager, det var 2 røde dager. Og så var det sabbat også på torsdagen. Og da, hvis du da tenker at Jesus døde på en torsdag, nå skal ikke jeg prøve å ødelegge for deg, altså. Vi skal fortsette å feire skjærtorsdag og langfredag og 1. og 2. påskedag. Ikke noe problem. Men jeg bare sier at skriften tar ikke feil. Og hvis du sjekker det med jødiske høytider, så var det flere sabbater etter hverandre. Jesus var borte i 3 dager og 3 netter. Klarer du å spole tilbake bildet til Lukas 23? På forrige bildet. Hvis du ser, her et eller annet muffins som kommer, som jeg også må ta tak i. Her står det på slutten her. Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike. Så sier Jesus, sannelig, sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Men du skjønner, det ikke så veldig komplisert hvis du flytter komma. Du vet at det jo litt opp til oversetterne hvor du plasserer komma noen ganger. Og hvordan du faktisk gjør det. Hvis du da spoler 2 bilder fram nå, så skal vi lese. Hvis du flytter komma, så kan du lese det sånn. Herre, Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus sa til ham, sannelig sier jeg deg i dag, du skal være med meg til paradis. Er det veldig skummelt å flytte komma på den måten? Da plutselig, for at problemet, hvis røveren skulle være med Jesus til paradis samme dag, så har Jesus profetert å si, menneskesønn skal være jordens dyp i 3 dager og 3 netter. Så hvis røveren skulle bli med Jesus til paradis den dagen, altså det stemmer ikke, du med? Det bare sånne små detaljer. Sikkert ikke kjempeviktig, men det faktisk litt viktig at når Jesus dør, at han oppfyller skriftene. Vi kan lese om han i salme 22, vi kan lese om han i salme 88, Det har vi jo ikke tid til nå. Men der kan vi se at Jesus, han i dødsriket. Og vi skal gå til neste bilde, Matteus 27. Vi skal gå tilbake på selve korsfestelsesdagen. Fra vers 45. Matteus 27, 45. Nå skal vi lese helt ned til 53. Blir litt bibel i dag. Går det bra? Ja, vi flyr litt helikopter nå fra skjærtorsdag, eller skjæronsdag, som vi heretter kaller det da. Og helt til oppstand. En ekstra dag, ja. La oss innføre en ekstra fridag.
Halleluja.
Fra den sjette time til den niende time ble det mørkt over hele landet. Og da den sjette time, det da klokka 12. For da begynner den første timen klokka 6 om morgenen ved soloppgang. Så den sjette timen klokka 12 til klokka 3 ble det et mørke over hele landet. Og omkring den niende time roper Jesus med høy røst og sa, Eli, Eli, lama sabachthani. Som betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da noen av dem som sto der hørte dette, sa de, han roper på Elia. Straks sprang en av dem og hentet en svamp, fylte den med sur vin og satte den på et rør og ga ham å drikke. De andre sa, la ham være. La oss se om Elia kommer og frelser ham. Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Og se, forhenget i tempelet revna i to, fra øverst og til nederst. Og jorden skalv, og fjellene revna, og gravene ble åpnet. Og hør nå, og mange av de hellige som var innsovnet, fikk sine kropper oppreist. Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i den hellige byen og viste seg for mange. Se for deg det synet. Dette skjer ikke akkurat i det Jesus oppgir ånden sin, men det skjer faktisk etter oppstandelsen. Så etter de tre dagene, så her er altså Matteus, han har flettet det inn i samme sammenheng da. Men legger også til at det skjedde faktisk etter oppstandelsen. Vi vet at evangeliene er jo skrevet lenge etter at disse hendelsene faktisk var. Men jeg synes det er litt sånn, vi har ikke hørt så veldig mye om det. De døde sto opp når Jesus sto opp. Og jeg har rett og slett bare tenkt selv da, at det mest sannsynlige, for vi tror jo på den siste oppstandelsen, ikke sant? At den har ikke skjedd enda. Men vi tror at den oppstandelsen, altså det var så kraftig det Jesus gjorde. Og når vi leser Paulus, så står det at når han døde, så døde vi. Vi døde med han, og så sto vi opp med han. Men her var det er sånn manifestasjon av hvor kraftig det er, altså. At det er de som enda hadde kroppene sine, de våkna igjen, altså. Uten at Jesus kalte på dem. Vi vet at han reiste opp Lazarus og noen andre. Men her våkner folk, de får tilbake livet. Og jeg vil tenke at det her er nok de som er i pakten med Gud. Men at de gikk rundt og viste seg for mange, står det. Jeg synes det er veldig interessant. Og så hvis du ser litt opp i teksten igjen, og ser forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst. Og i sted så leste vi at ypperste prestene, de skriftlærde, sto også foran korset og hånte Jesus. De spytta og de hånte og de ropte dårlige meldinger. Så vi kan godt tenke sånn at sabbaten hadde ikke startet. Dette var under påsken. Så nå skulle altså millioner, altså tusenvis av dyr slaktes. Ikke sant? For dette var jo påskehøytiden hvor de slakta i tempelet. Og det hadde kommet folk fra øst og vest. Det var jøder fra alle kanter som kommer opp til høytiden. Men her er det hele gjengen altså. For å se denne her fyren som har gått rundt og påstått at han var Guds sønn. Nå henger han der og så dør han. Og de godter seg, de koser seg. Men hva skjer? Det er både jordskjelv, fjellene revner, og forhenget i tempelet revner i to fra øverst til nederst. Tenk deg han vakta inn i tempelet, men hadde sikkert en vakt stående igjen der, vet du. Det der. Og det var ikke noe lite tepper, skjønner du. Det var så tjukt. Det var umulig å rive det fra hverandre. Og det revner i to. Tror du han ga melding til fariseerne? Og de hadde mange ting de måtte dysse ned her nå. Ikke sant? Både hvordan skulle du forklare mørket, hvordan skulle du forklare at jorden skalv, fjellene revna. Ikke sant? Gravene ble åpnet, det var først da, tre dager etterpå. Da. Men det var mange tegn og under. Og så kan vi også lese i en av historiene at det var en av soldatene som sa, sannelig, han var Guds sønn. De skjønte det ut ifra situasjonen. Men fariserne, de var hårnakka. De sto på sitt. Og vi vet også av historien at de prøvde det å sikre seg sånn at ingen skulle stjele lik av Jesus. For han hadde jo profetert at han skulle stå opp igjen på den tredje dag. Så vi måtte sette vakter ut, ute, og så videre. Så jeg bare prøver å se for meg den ondskapen som fantes i det systemet. Det faktisk ikke småtteri. For hver tanke som vi tenker, faktisk, vi tenker jo mange tusen tanker hver dag. Visste du det? 60 000 tanker hver dag. Det ganske skremmende. Hvem det da som liksom fullkommen? Jo, den som fullkommen i tale. Så bare pass på hva du sier. Det greit å tenke noen tanker, men når vi taler det ut, så kan det få konsekvenser. Så det å tale ut både på godt og vondt, vi trener jo hverandre på å tale ut på godt. Når vi syke, ja, men ved hans sår har vi fått legedom. Hans kraft bor inni oss. At vi ikke gir oss på det. Og så skal vi holde fast i den positive bekjennelsen. Ja, vi skal ikke bli sånne papegøyer. Nei, men vi skal gjøre det til en, ikke en tradisjon, men hva heter det? Altså at det blir våre dominante tanker da. Mange, jeg får meldinger inn hvor folk spør, kan du be for det, kan du be for det, kan du be for det? Og jeg vet at, klart jeg kan be en bønn for deg, men jeg vet ikke om det hjelper, altså for at du kan hjelpe deg selv litt, som ikke har sagt noen søndager her også, litt etter litt, dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, det å så litt i uår. Vi hørte vi liksom med Jakob og disse gamle gutta, de sådde når det var dårlig år. De ga seg ikke med å gi, selv om de var fattige, for høsten vil komme. Du gir deg ikke med å tale ut oppbyggelige tanker, både for deg selv og andre. Tenk deg, det 60 000 tanker, så skal du sortere ut de 7 som var fra Gud. Og så i hvert fall prøve å sortere ut de tankene som drar deg ned, og som drar andre ned, som Jesus sier, vik bak meg, Satan. Da for Satan inn i Judas. Ganske skremmende, det står jo i Bibelen. Jeg tror jo at det sånn. Saken den at vi har evnen til å tenke og tale som Gud. Så når vi har hatt nattverd, så har vi talt ut. Johannes 19 det siste skriftstedet jeg har i dag. Johannes 19, 28-30 skal jeg også lese. Deretter da Jesus visste at alt var fullført, for at skriften skulle bli oppfylt, så sier han, jeg tørster. Det gjorde jeg også. Nå sto det kar fullt av sur vin der. De fylte en svamp med vin, satte den på en isoppstilk og holdt den opp mot munnen hans. Da Jesus hadde fått den sure vin, så sa han, det fullbrakt. Så bøyde han sitt hode og oppga sin ånd. Og at det fullbrakt, jeg har skrevet under på veggen her, det fullbrakt, det kan også bety, det ferdig. Og så spørsmålet, hva var ferdig? Jesus hadde ikke stått opp fra de døde. Paulus sier at hvis Kristus ikke stått opp fra de døde, så har vi fortsatt i våre synder. Så hva var ferdig? Hva var fullbrakt? Noen tenker sånn, når Jesus sier sannelig, sannelig, i dag skal du være med meg til paradis, så tenker de at når Jesus hang på korset i de 3 timene, fra den 6. til den 9. timen, det var på en måte der han ble på en måte tok straffen. Men du vet, vi ser jo at det startet lenge, fordi han var jo i Getsemane, han begynte å svette blod, han ble slått i borgen, han ble hånet, og så var det de 3 timene hvor det var helt mørkt i landet. Det klart det var en forferdelig plage. Det var noen dager der som var ganske tunge for Jesus. Det helt ufattelig. Men han sier, det ferdig. Hva var det som var ferdig? Jesus, vi må ikke glemme at Jesus, han kom som en jøde. Han kom inn under loven for å også fullføre, for å holde hele loven. Så et av Jesu oppdrag, det var også å fullføre eller oppfylle loven, altså Moseloven, for jødedommen. Han måtte komme Gud måtte bli menneske og holde hele loven, for deretter å rope ut, det ferdig. Han hadde klart å leve et helt liv uten å synde, uten å bryte et av budene. Han var fullkommen som menneske. I vårt sted, det som vi kanskje prøver, og det det beste av de beste prøver, kan aldri levere 100% fullkommenhet. Jesus klarte det i forhold til Moseloven, som var en streng lov. Han roper ut, det ferdig. Og så er det neste som skjer. Jesus oppga sin ånd. Når et menneske dør, så vender ånden tilbake til Gud som først ga den, kan vi lese i forkynneren. Så kan vi se at Jesus sjel gikk til dødsriket. Eller jordens indre, jordens dyp. Vi vet at Jona var i et sted som heter Sheol. Det var der de døde var. Så Jona, han faktisk et forbilde på Jesus. Så når han blir slukt av denne fisken, og han hadde tang og tare rundt halsen, så var det ikke noe sånn at han satt nede der som Pinocchio med et lite stjernelys og et bord og satt og leste liksom. Det en søt historie som han har lagd og tatt ut fra historien om Jona. Men Jona, han døde. Det står at jeg ropte fra dødsriket, står det. Og der står det Sheol. Så han var død. Og når han ropte derfra, så vakte Kristus, eller Gud, vakte Jona opp fra de døde, spyttet han på land, så gikk han inn i Nineve og prekte, så hele byen omvendte seg. Fantastisk. Men vi ser at Jesus sjel gikk til dødsriket. Og jeg skriver her, vi tror ikke på JDS-læren at Jesus døde åndelig. Og JDS, for dere som ikke vet hva det så det Jesus died spiritually. Det har liksom vært en sånn anklage, spesielt kanskje mot trosbevegelsen, da. At man påstår at Jesus, han fikk Satans natur. Men jeg klarer ikke å se det. Han tok våre synder. Han bar våre plager. Og han ble virkelig straffet og plaget på det korset. Så når han roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så siterer han siterer salme 22. Så leser du hele den salmen, så er det klart Jesus, han opplevde seg forlatt av Gud. Det er klart han gjorde det. Han var jo et menneske også. Han var 100% menneske, og så var han 100% Gud. Men så leser du litt lengre ned i salme 22, så ser du at Gud ikke forlot den. Så da må Gud bestemme seg da, forlot den eller forlot han ikke. Det er klart Jesus opplevde seg forlatt av Gud. Men litt lengre ned i salme 22 så ser du at Gud forlot den ikke. Men han opplevde det. Det er klart det, hvis du er et sant menneske. Bibelen sier at Jesus var et sant menneske. Og hans sjel gikk ned i dødsriket. Og jeg tror at det som skjedde der, da må vi gå litt dypere. Og så ser vi også at Jesus han forkynte for fangene som var i varetekt, står det. Og så må vi se litt på når skjedde det. Var det sånn at når Jesus dro ned i dødsriket, var det sånn at han forkynte for fangene da? Eller var det sånn at han var følelsen av å være alene i 3 dager? Jeg tror det. At hans sjel opplevde det. At han var forlatt for at du skulle slippe å være forlatt. Han opplevde seg ensom for at du skulle slippe å være ensom. Han gjorde alt det som på en måte mennesker kan oppleve som vondt og vanskelig. Det har Jesus betalt. Han har i alle ting blitt som oss for at han skal forstå deg, for at han skal vite hvordan du har det, for at han også kan være med å oppmuntre deg. Så Jesus tror jeg tok på seg all verdens synd, alle mennesker, mine og dine synder, for deretter å være borte i 3 dager, 3 netter, og så på påskemorgen, så står han opp. Graven er tom, Maria kommer inn og ser 2 engler sitte der inne. Det er bare linkledet som er fint rullet sammen, og det er 2 engler som har satt seg ned. En der hvor hodet lå, en der hvor føttene lå. Og nå er det et bilde på den kista som egentlig Jesus lå i. Paktens ark er altså paktens kiste. Da sto englene, i den gamle pakt, så sto englene. De kunne ikke sitte i det helligste heller. Det var alt måtte gjøres stående. Bildet på at nå kan vi sette oss. Verket er ferdig. Verket er fullbrakt. Verket er endelig. Englene til og med hadde satt seg. Jesus hadde stått opp fra de døde, viser seg senere for Maria og sier at Maria, det er meg. Hun trodde det var gartneren. Hun løper til disiplene og forteller, Jesus lever! Ja, særlig. Så ingen trodde det. Jesus hadde profetert det, men ingen trodde det. Men Jesus sto opp fra de døde. Det gikk også andre dauinger rundt som da hadde fått tilbake livet. Tenk på det også. Det rart at jeg ikke har hørt mer om det. Men det faktisk sånn at Jesus sa en gang til han som Lazarus som ville tilbake og advare sine brødre, en rike mann, at det hjelper ikke om noen står opp fra de døde. For troen, det ikke noe som liksom du kan forklare folk. Troen må bare komme. Og troens lydighet, sier Paulus, den blir skapt av å høre om Jesus. Så den som låner sitt øre til det, der kan troens lydighet bli skapt. Men jeg tror veldig mange går og tror på Jesus. Jeg tror at veldig mange har den iboende troen, men man føler seg ikke verdig til å bekjenne Jesus som sin Herre. Ja, forsoningen, det at Jesus, han har betalt straffen. Han har betalt for dine og mine synder. Kan ikke dere husorkestret komme opp, så skal vi, mot slutten her, så skal vi synge en sang. Og så skal vi proklamere det som de er med og synger her nå. Himmelske far, vi takker deg. Vi takker deg.